Es visas nedienās aizdziedu projām, jo mani baibiņā mīlēja teicā.
Šis ir fragments no Liepājas teātra muzikālās izrādes Putu vējiņi. Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins stāsta, ka tas ir tikai viens no šobrīd teātra repertuārā esošajiem iestudējumiem, kura demonstrēšana nav iedomājama bez radiomikrofona palīdzības.
Gandrīz 50% no šīm izrādēm darbojas, tiek spēlēts ar šo radiomikrofona palīdzību. Tā tas ir vēsturiski noticis. Un ja mums šis jautājums netiek atrisināts, ja mums nav šie mikrofoni, ja mēs nevaram vairs strādāt šajās frekvencēs, tad 50% no, gandrīz 50% no repertuāra, tad mums viņi ir viss jāizmet ārā.
Liepājas teātrim būtu nepieciešami 25 jauni radio mikrofoni. Esošu aparatūru, kas ir Liepājas teātra rīcībā, nevar pielāgot citai frekvencei. Teātra direktors gan rāda nesen iegādātu tehniku un pāris mikrofonus, kurus var regulēt.
Te ir, mēs sakam, pateicoties Ziemassvētku koncertu ieņēmumiem, mēs esam nopirkuši diezgan laikam pietiekam mūsdienīgu aparatūru, respektīvi mums ir divi rokas radio mikrofoni, kurus var pārstartēt un tam jaunajām frekvencēm, bet ar to nevar nospēlēt Putu vējiņus.
Liepājas teātris ir vienīgais Latvijā, kas nav valsts paspārnē, to dotē Liepājas pašvaldība, kas tagad lauza galvu, kur dabūt naudu jaunai tehnikai. Pēc teātra direktora sastādītās tāmes tā varētu izmaksāt teju 74 tūkstošus eiro. Liepājas domas priekšēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis stāsta, ka plānots veikt iepirkumu procedūru, lai precizētu izmaksas, kā arī apzināt citus risinājumus.
Jāveic iepirkuma procedūru un tiešām jānoskaidro, tādā veidā mēs iegūsim informāciju, cik tas pat tiešām maksā un protams, ir attiecīgi budžeta plānošana, ka to arī var paredzēt un tas ir viens scenārijs. Jā. Otrs scenārijs, ņemot vērā, ka tas tomēr finansējums, ko gada vidū nav tik viegli ieplānot, jā, tad runāsim ar atbildīgām institūcijām, vai pastāv iespēja šo ieviešanas termiņu, teiksim, pārcelt, vai pastāv kaut kāds starprisinājums, jo mēs zinām, ka tās radiofrekvences ir dažādas, ja, kad varbūt teātriem zinām un pārējais laika ir iespējas izmantot vienu šo radiofrekvenci.
Oficiāli paziņojumi par to, ka līdzinējā frekvencē vairs nevarēs strādāt, Liepājas teātris saņēma šā gada 10. aprīlī, bet likumprojekts Kultūras ministrijai bija zināms jau 2013. gadā.
Man ir svarīgi, ka nozares informācijas apmaiņa notiek starp visiem teātriem. Un te lūk ir Kultūras ministrija, un es esmu vairāk kārt. Lūdzu, kultūras ministri, lūdzu, man ir svarīgi sēdēt pie tā galda, kur tiek runāts par teātru, par nozares aktualitātēm.
Ja arī finansējums Liepājas teātrim nepieciešamajai tehnikai tiks rasts, nav zināms, cik ilgā laikā aparatūra piegādās. Tomēr jau jūlija beigās un augusta sākumā sākas darbs pie jauniestudējumiem. Tostarp muzikālas režisora Dž.Dž. Džilindžera izrādes Sniegbaltīte un septiņi rūķīši, kuras iestudēšanai būs nepieciešami radio mikrofoni. Pirmizrāde paredzēta jau septembra beigās. Laura Drēziņa, speciāli Latvijas radio.